min oplevelse af at læse en tekst, som er dårligt skrevet, som er dårligt håndværk på forskellige måder, det er som at se et billede, der hele tiden er uskarpt eller dårligt skåret i en film. Noget, der hele tiden generer mig i virkeligheden. Sådan, så jeg ikke kan se indholdet, så jeg ikke kan forholde mig til indholdet. Så jeg faktisk ikke kan få øje på, hvordan det er at leve på den her måde eller sådan noget.
Samfundet ændrer sig, litteraturen forandrer sig, men hvad med litteraturkritikken? Hvad skal den? Hvad kan den? Hvad kvalificerer egentlig en kritiker i forhold til den særlige rolle som smagsdommer og første læser? Spiller andre forhold end faglighed og belæsthed for eksempel ind? Ja, den debat har kørt i Politikens bogsektion Bøger i de seneste måneder, og forleden havde vi et større debatmøde i foredragssalen med publikum på. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og mine gæster i dag er Lars Bukdal, som er kritiker ved Weekendavisen, og Tue Andersen Nexø, som er kritiker ved Information. De deltog begge i debatmødet forleden, og jeg skal også sige, at vi har fået et afbud fra Kisaja Rorte Mogensen, der ellers også skulle have deltaget i samtalen her i dag. Jamen, så siger jeg velkommen, Tue Andersen Nexø.
Tak.
Og Lars Bukdal.
Tak skal du have.
Vi starter jo med det helt fundamentale, synes jeg, og lad mig spørge dig, Lars.
Ja.
Hvad er din opgave som litteraturkritiker ved Weekendavisen?
Jeg tror aldrig rigtigt, at den er blevet formuleret for mig, vel? Nu du spørger, vel? Så tror jeg, der er nogen, der egentlig siger, hvad det er, de forventer. Jeg kan jo forstå en gang imellem, når der bliver rettet i, hvad jeg siger, at der er en idé om, at det i en eller anden forstand, som så på Weekendavisen er i sådan lidt videre forstand, er forståeligt, hvad jeg siger. Ikke? Men ellers er min opgave jo at anmelde bøger, når det er det, jeg gør. Ikke? Og det vil sige, give en karakteristik af den her bog og give en smagsdom over den. Ikke? Det skal jeg i hvert fald nå igennem. Ikke? Og så skal jeg helst også have leveret en tekst, der er læselig eller underholdende, ikke? Med et uhyggeligt ord.
Og hvem skriver du for? Det er måske et dumt spørgsmål, men der er jo diskussioner, om man skriver for læserne, eller man skriver for hele den litterære offentlighed. Eller hvem skriver du for, når du sidder og skriver?
Jamen, jeg tror meget, når jeg sidder og skriver, sidder jeg meget og skriver for mig selv. Ikke? Og jeg har, i forhold til, hvad der er i front i min pande, så tror jeg, der sidder jeg og skriver simpelthen på sætningsplan, ikke? Og sidder og forsøger at få mejslet så skønne og lækre sætninger ud som muligt. Og så lige bagved der er opgaven at få sagt noget præcist og klogt om den bog, jeg skriver om litteratur som sådan. Og læserne, de er meget langt væk, også fordi det ligesom er min erfaring, at det er arrogant at bilde sig ind, hvem læserne er. Der har jeg simpelthen mødt for mange vidt forskellige og sære og helt almindelige mennesker, som påstår, at de læser mig i avisen.
Tue Andersen Nexø,
ja.
Det samme spørgsmål til dig. Hvad er din rolle som litteraturkritiker, synes du selv?
Ja, altså jeg plejer at sige, at hvis vi tænker på anmeldelsen, at der ligesom er tre ting, som den helst skal kunne gøre. Ikke? Den skal være en god tekst, og være underholdende og fungere for den læser, som ikke har tænkt sig at læse bogen. Ikke? Altså, vi må sådan nogle som Lars og mig, der skriver om poesi, vi skriver jo til flere læsere, end de bøger, vi typisk skriver om, får af læsere. Og så den skal også, den skal simpelthen kunne fungere som en tekst, som er sjov at læse i avisen, og som er berigende også for den, som ikke har tænkt sig at læse den her bog. Og det betyder, at der skal være nogle citater, så man kan se, hvad det er for noget, og man skal på en måde kunne deltage i en samtale om bogen, uden at have læst den, ved at have læst min anmeldelse og sådan noget. Og så tænker jeg, at en anmeldelse helst skal berige læseoplevelsen for den, der faktisk læser bogen. Jeg tror ikke på den der med, at bøger bliver ødelagt af at blive mødt med kritik, eller blive læst af nogen, eller man får sådan en ødelagt læseoplevelse. Men jeg tror, det er vigtigt at tænke sin anmeldelse som noget, der kan åbne øjnene for nogle aspekter af en bog for dem, der læser anmeldelsen. Ikke? Så pege på nogle perspektiver, stille nogle spørgsmål, sætte et eller andet i gang i forhold til en læser af bogen. Ikke? Og så det sidste, det er, at jeg sådan helst vil have, ikke at det altid lykkes, men jeg tænker, at en anmeldelse også er ligesom en del af en stadig diskussion af, hvad litteratur kan være. Altså, bare det, at man foretager en smagsdom, man siger noget er godt, så beskriver man jo også, hvordan er det godt, og i det ligger der nogle kvalitetskriterier, ikke, som man så også sætter til debat. Og det at sætte det til debat er i virkeligheden og spørge til, hvad kan litteratur være? Så de her tre ting, det tænker jeg, det gør den ideelle anmeldelse. Om ens egne anmeldelser så altid gør det, det er jo et andet spørgsmål.
Hvorfor tror I, at der er så meget opmærksomhed omkring selve anmelderfunktionen i de her år? Hvorfor er litteraturkritikken, det kan også være andre former for kritik, kunstkritik i bredere forstand, hvorfor er der opmærksomhed og debat omkring det? Hvad er det for en betydning, der måske grundlæggende eksisterer i det litterære felt, der gør, at kritikken af litteratur bliver vigtig? Lars Bukdahl.
Men jeg ved sgu ikke. Altså det er jo ligesom et det der kritikernes sted, ikke? Og kritikernes position, ikke? Er jo altså til hver en tid sådan en ret vild en, ikke? At tage det på sig, ikke? Tage den suverænitet og altså den der blanding af en meget, meget hård suverænitet i forhold til at bilde sig noget ind, ikke? Altså og fælde en dom, ikke? Altså, men også den der meget markerede individualitet og subjektivitet, der er i den, ikke? Så det er sådan et meget voldsomt sted, ikke? Og jeg hader at sidde sådan og tale om, hvordan, altså med at begynde at tale om internettet i bestemt form og sådan noget, ikke? I forhold til det her behov for, at nogen står og siger noget, ikke? Altså at gøre det med en eller anden autoritet, ikke? Som kvalificeres, ikke? Men det synes der at være. Altså det er som om, at det er både som om, det er dybt savn hos folk og et behov, at der er nogen, der fælder den her dom. Ikke? Samtidig med, at det er enormt anfægtende for folk, at der er nogen, der bilder sig det ind. Ikke? Og nogle gange for de selv samme mennesker. Ikke?
Men Thue Andersen Eksøe, nu var vi til et debatmøde forleden, og I to er her, fordi vi i mandags havde det her større debatmøde, hvor Jeppe Brixvold fra Forfatterskolen også var her, og Kisaja Rorte Mogensen og Camilla Løfstrøm og Mikkel Tykjær, indtil han i øvrigt gik. Der var du inde på noget omkring autoritet, og Lars har nævnt det ord nogle gange. Mm. Har det også noget at gøre med, at vi lever i en tid, hvor autoriteter i almindelighed er i skred, men der står stadigvæk kritikeren og påberåber sig og udtrykker sig med autoritet?
Ja, altså det er jo en meget, i det store billede, en meget lille og magtesløs autoritet, man har som anmelder. Det tror jeg lige, man skal starte med at sige, ikke? Der er mange andre aktører i det litterære felt, som jo også har magt. Det er bare ikke så synligt, måske i offentligheden, at bogredaktører, forlagsredaktører, forlagsdirektører osv. jo har meget at sige i det litterære kredsløb. Jeg tror, jeg oplever det ikke som om, at der er en hel masse angreb på kritikeren lige nu mere, end der måske altid har været. Men jeg tror, hvis det er en provokerende position, så tror jeg, det er fordi, det er så synligt det her med, at man påtager sig en autoritet. Og det ligger ligesom i anmeldelsesgenren, at man skal påtage sig. Man kan ikke skrive en ordentlig anmeldelse, hvis man ikke siger, nej, jeg har faktisk lov til at mene noget, og jeg mener, at det, jeg mener om den her bog, er så vigtigt, eller er så velformuleret og gennemtænkt, at I andre bør læse det og forholde jer til det. Og den gestus simpelthen, den subjektivitet, havde jeg sagt, som ligger i at gøre det, den er selvfølgelig anfægtende, og den skal være anfægtende, fordi en gang var det måske sådan, så kritikeren tænkte, at jeg taler bare på den dannede læsers vegne, men sådan fungerer det jo ikke længere. I dag tænker jeg meget mere, at kritikeren er en, der ligesom påtager sig den rolle, også for at være en, man kan spille bold op af, som læser og i det litterære miljø. Så man kan sige, har I set, hvad han skrev? Er I enige med det? Og så kan det blive ligesom et anslag til en ordentlig diskussion. Men det anslag kræver, at man påtager sig en autoritet. Ellers er der ikke nogen, der gider. Så er der en grund til, at nogen skulle forholde sig til det.
Daniel Dencik, som jo selv er forfatter, han skrev et debatindlæg her i Avisen for nylig, og han er en blandt mange, og det er også derfor, jeg ligesom peger på, jeg synes, der er en øget kritik, end der måske har været i årene inden, selvom at anmelderrollen altid har været til debat. Men han skriver her, jeg mener ikke, at anmeldelser kan bære den store opmærksomhed, publikum i dag tillægger dem. Den bevågenhed kan kun værket bære. Og han mener, at selve anmeldelsen svækker værkets iboende forførelseskraft. Altså det står sejler jo op mod det, du sagde før, hvor man som anmelder er en, man spiller op af, ikke? Og at værket får en ekstra dimension ved ligesom offentligt at blive vurderet, behandlet.
Men det bliver jo altid en mærkelig idé, det der om, at værket ligesom kan stå og forføre ligesom helt af sig selv i en eller anden ørken, uden at der er nogen, der står med nogen. For det er jo bare fordi, at han vil have, Altså, det er jo det.
Fordi han vil dyrke som en gud. Altså, det handler om.
Og det er der, forfatterne ligesom kan blive... Altså, så, hvor meget vi end elsker dem, og især dem, der kan skrive noget ordentligt, ikke? Altså, så kan det også mange af dem, vi elsker, kan det jo blive lidt sølle med de der klager, ikke? Fordi de jo netop bare vil elskes, ikke? Og de vil elskes betingelsesløst, ikke? Og vi stiller jo betingelser for vores kærlighed, ikke? Og det er jo bare ikke sjovt, vel? Altså, men der er jo ikke... Altså, værket får ikke en opmærksomhed af sig selv, vel? Der skal en formidling til, ikke? Og det, der jo så bare bliver et behov for hos både forfatterne og hos andre aktører, ikke? Som forlægger og boghandler, det er jo bare, at den opmærksomhed skal være ukritisk, ikke? At problemet og det irriterende bliver, at den der kritik bliver blandet ind i det. Og især når den så ikke... Altså når den mister en forudsigelighed, ikke? Og mister en følagtighed, som den jo i høj grad kan have, ikke? At det der, at kritikerne også har det med at æge de ting, der i forvejen er dømt betydelige og vigtige og er udkommet på Gyldendalen, ikke?
Hvad siger I til spørgsmål, som dem, der nogle gange også popper op, hvor man ligesom siger, at det er urimeligt, at den her person anmelder den her bog, fordi der var en gang, hvor de to havde en beef om et eller andet, eller vi ved jo alle sammen, at ham der eller hende der står et andet sted politisk, eller kønsmæssigt, eller religiøst, end forfatteren. Altså det, der også handler nogle gange om identitetspolitik og den slags ting. Hvordan kommer det ind i billedet? Jeg tænker også selv, at den store diskussion i verden handler jo netop om, at der er nye grupper, der gerne vil have anerkendelse, og de har været vant til, at smagsdommerne ofte var, altså ja, hvide mænd, ikke? Og det behøver det jo selvfølgelig ikke være, men er det også sådan nogle ting, der spiller ind i den her debat for jer? Tager I den alvorligt overhovedet?
Ja, altså jeg synes, der er ligesom to ting i det der. Det ene er ligesom diskussionen af, hvorvidt det litterære miljø er for indspist, ikke? Og om folk kender hinanden på kryds og tværs, så har ligesom en eller anden form for private eller skjulte relationer, som man ikke kender til. Og der må man jo sige, at sådan er det jo på nogen måder. Det er nok ikke sådan, som mange sådan paranoid forestiller sig, men det er jo et miljø på samme måde som en stor gymnasieskole er et miljø, ikke? Der er 1000 elever. Folk kender hinanden på kryds og tværs. Man ved cirka, hvem de er og hvad deres interesser er. Nogen har man snakket med til en fest, nogen har man ikke. Nogen synes man bare er idioter og alt muligt, ikke? Men det betyder jo ikke, at folk er enige. Det betyder heller ikke, at der er ligesom en konsensus om, hvordan tingene hænger sammen. Nogle er populære, nogle er ikke populære og alt det der. Og der må man... Jeg plejer at sige, at der findes ikke nogen nagelfast regel for, hvem må man anmelde, hvem må man ikke anmelde. Men man bliver nødt til at mærke efter, og en af de kriterier, jeg selv bruger til at mærke efter, det er, hvis jeg kan mærke, at jeg begynder at skrive til forfatteren i stedet for til nogle andre, når jeg skriver min anmeldelse. Hvis jeg kan mærke, at med tanken om, hvad forfatteren vil sige til det, jeg skriver, bliver for stærk, så kan jeg ikke skrive den anmeldelse.
Fordi... Hvis du for eksempel skriver sådan, som om du vil danse med hende til næste gymnasiefest.
Ja, eller bare, hvis jeg bare
ligesom... Eller hun forstår, hvorfor du ikke vil danse med
hende. Ja, eller sådan noget. Man pludselig er inde i et eller andet, hvor det er meget vigtigt, at man ligesom forklarer sin et eller andet i forhold til den her forfatter. Det dur ikke, vel? Altså, der må være en eller anden form for nådesløshed i kritikken i forhold til de der personlige relationer. Men man kan ikke undgå, at anmeldere og forfattere møder hinanden forskellige
steder. Men igen, Tue og Lars, det her med identitetspolitik, ja, som er en stor bevægelse, særligt ude i verden, men også ligesom stikker hovedet frem herhjemme. Ja. Bare lige kort om den, i forhold til anmelderrollen.
Jeg synes jo, det er udmærket at have det med som et kriterie blandt flere. Jeg synes, det farlige ved identitetspolitik, det er, hvis det bliver tænkt som det her med, at man er ikke andet og mere. Altså, der findes de her lukkede kasser af identiteter. Så anden generations nydansker kvinden er ikke andet end det, og hun har, det er ligesom den prædikat, hun får, og så har man sagt alt om den person. Jeg ved ikke, hvor mange der egentlig tænker det sådan, men nogle gange så kommer man til at tænke det sådan, når man siger, sådan nogen skal kunne anmelde sig, sådan nogen, eller sådan noget. Men hvis man nu tænker, jamen selvfølgelig inddrager man som anmelder de erfaringer, man nu engang har gjort sig i livet, og der er erfaringsrum i vores samfund, som jeg for eksempel ikke har adgang til. Altså, jeg er vokset op i den højere middelklasse og et økonomisk velpolstret liv hele mit liv. Der er ting, jeg ikke kender til, ikke? Og ikke har prøvet selv. Og der kan der være situationer, hvor det vil være interessant at få en stemme til at læse en tekst, som har de erfaringer. Ikke nødvendigvis, fordi jeg så ikke kan anmelde Morten Pape. Måske er det interessant at få en, der har de erfaringer til at anmelde noget, der er fremmed for dem. Ikke? Men den her idé om, at man selvfølgelig et eller andet sted også kommer med sine erfaringer, uden at det lukker for alting, eller uden at det betyder, at man kun kan anmelde de erfaringer.
Men Lars Buchdahl, hvis man nu tager dig for eksempel, ikke? Du lægger meget vægt på værkets anatomi, på det sprog, du lægger selv vægt på at sproge, jeg tror måske ovenkøbet, det er dit eget ord for, hvad det er, man gør.
Det er F.P. Jacks ord.
Det er F.P. Jacks ord, undskyld, men du har brugt det, ikke? Og din praksis er meget, at det, du laver, også skal fungere som sprog, som ekspressiv aktivitet i avisen. Altså, hvad siger du til det her med, at man ligesom... kan som kritiker anmelde bøger, ikke, som handler om verdener, man egentlig aldrig selv har besøgt, men det, man så gør, når man anmelder, ikke, det er at vurdere det rent æstetiske, der sproglige. Jeg siger ikke, det er det, du kun gør, men har du følt, ligesom, at der er værker her, jeg anmelder, men de verdener har jeg aldrig besøgt? Det må det jo ske utallige gange.
Det gør man jo hele tiden og uafbrudt, ikke? Og det er vel netop... Det er vel netop derfor, at jeg insisterer på det æstetiske, ikke? Fordi at der ikke skal, være nogen fribilletter et andet sted fra, og fordi det jo, hvis man er bare ligesom omtrentlig belæst, ikke, så ved man jo, at de store guldbilletter både udstedes og tages alle mulige steder fra. Altså du kommer ikke til at reducere mængden af skøn litteratur ved at insistere på den æstetiske tilgang, vel? Altså hvis man, som jeg har, altså Charles Dickens som den største helt, ikke? Så kan man jo sige, at Dickens var jo både bare en lille dreng, der var børnearbejder og alt muligt, og havde et virkelig uselt og elendigt liv, indtil han fik skrevet sig ud af det, ikke? Og så en mand, der kunne åbenbart skrive om enhver fucking erfaring i denne verden, ikke? Som han ikke havde oplevet, ikke? Så jeg synes, i forhold til det, der er det jo der, altså også, jeg sidder redaktør på Hvedekorn, ikke, og der kan man jo nogle gange altså blive meget ulykkelig over, hvordan digte, der er skrevet af folk med nogle helt forfærdelige, inderlige skæbner, og skriver om de skæbner, men bare ikke når frem til et sprog om dem, bliver man nødt til at afvise, ikke, mens små, forkælede mors drenge fra Nordsjælland, ikke også, der stadigvæk går i anden G, ikke, de kan bare skrive den smukkeste, sublimeste poesi, ikke. Og der kan man jo opleve det som meget uretfærdigt, men jeg tror ikke, det er uretfærdigt som sådan. Vel? Altså, jeg tror jo ikke, de æstetiske evner og talent, der kan jo være forskellige muligheder for, at ens talent kan blive forløst. Ikke? Men i forhold til fordelingen af kunstnerisk talent i denne verden, der tror jeg ikke, at der er nogen ulighed. Vel?
Men jeg tror også, det er to forskellige diskussioner. Det ene er, er det, at man skriver om noget bestemt indhold, noget, der er i sig selv er en kvalitet i en bog, ikke? Og det tror jeg heller ikke, det er. Altså, det kan være en yderligere kvalitet, hvis det for øvrigt er skrevet ordentligt og komponeret ordentligt og sådan noget. Så kan det være en yderligere kvalitet, for eksempel Yahya Hassan, at han skriver om noget, jeg ikke kender til i øvrigt og sådan noget, ikke? Men det er klart, at der er ligesom en indgangsbillet, kunne man sige, til litteraturen, som er, at det fungerer sprogligt, ikke? Det andet er det her med, hvem skal egentlig... Altså, er der en kvalitet i, at man har et anmelderkorps, som er nogenlunde mangfoldigt, ikke? Og der er jeg nok mere til, at... Jamen, det er nok... Det er ikke det eneste krav, man kan stille til anmelderkorpset, men det vil da være en god ting.
Altså, ja, selvfølgelig vil det da det. Ja.
Men for eksempel, Tue, din bog, Vidnesbyrd fra velfærdsstaten, der er tesen jo, at samfundet, om jeg så må sige, eksisterer i litteraturen.
Ja.
At hvis man vil finde ud af, hvad det er for et samfund, man lever i, så læs noget skønlitteratur og tag til dig, hvad der bliver beskrevet der. Hvis du vil forstå, hvordan det er at være vokset op i provinsen og have en drøm om social opstilling, så læs Helle eller et eller andet, ikke? Altså, fortæl noget om den måde, du vægter, hvad skal man sige, den samfundsmæssige betydning af alt det her. Altså, det er så svært, fordi at i virkeligheden har jeg lyst til en situation, der handler om, hvordan kan det være, at man på den ene side anerkender en eller anden kunstens autonomi og lægger vægt på det æstetiske, men så er der alligevel en fordring eller en idé om, at kunsten har en slags etisk retningsgivning i nogle sammenhæng, fordi et kunstværk taler så fantastisk til os om følelser og værdier og alt muligt andet, uden egentlig at bare ville det kun, så gør den det. Så gør den det måske, ikke?
Altså dengang, da jeg skrev den, og vel stadig, så tænker jeg, løsningen på det problem, som jo er sådan, man tænker, det kan jo ikke, hvordan kan man sige begge dele på en gang, det er på en måde at sige, at alt er indhold. Og det betyder, at formen er også indhold, i betydningen, at det velskrevne, det formelt arbejdende, alt sådan noget, det i virkeligheden gør, det er, at det siger noget, betydning, som ikke kan siges på andre måder, men den betydning kan vi jo så fortolke og udlede. Så de her dårligt skrevne, eller ubehjælpsomt skrevne værker om en eller anden forfærdelig opvækst, eller hvad det nu kan være om, den måde, man jo mærker det på, det er, at man mærker alle klichéerne i sproget. Man mærker, at de faktisk ikke er i stand til at gøre deres egen skæbne nærværende for læseren. Den står der som et postulat eller som en skabelon, men den står der ikke som noget faktisk nærværende. Og det er det formelle arbejde, som tillader det her at komme til syne. Ikke? Så jeg vil jo sige, at det er netop ved at have en opmærksomhed over for formen, ikke for sin egen skyld, men fordi formen tillader andre betydninger, den tillader litteraturen at sige noget, det tillader litteraturen at skabe stemninger i læseren, som ellers ikke kan være der. Det er netop ved det arbejde, at litteraturen får en eller anden form for relevans i en samfundsdebat.
Så det er ikke, hvad skal man sige, en lægge vægt på det tematiske, det er den måde, det tematiske altså, ja, giver, skrives på, den måde, form, som sproget eller ytrer det, ikke? Hvad siger du, Lars, til det her, vi er inde på nu?
Jamen, jeg synes, jeg kæmper, altså, det er jo svært, ikke? Fordi at man jo et eller andet sted er privilegeret i forhold til, at der kommer skøn litteratur, som også levende gør miljøer og skæbner og alt muligt af mange forskellige slags, ikke? Og jeg ved ikke, hvor jeg vil være placeret, hvis det ligesom, hvis de 10 år i træk ligesom er de eneste gode og stærke debutanter, var de her små forkælede angiver, som jeg holder meget, meget af, ikke? Men hvis det kun var dem, der var der, ikke? Om jeg så også bare ville gå ud og ligesom begynde at bare omfavne ligesom løs, ikke? Men jeg har det besværligt med den der tematiske vinkling, som jeg synes meget sker, og meget sker både i, altså både i sådan, hvad skal, altså både sådan akademisk kritik og sådan lidt mere, hvad skal vi sige, sådan dansklærer faglig kritik, ikke? Og som jeg også ligesom brydes med, også tror jeg, man kunne se på min anmeldelse af Tues bog, ikke? Altså at jeg jo så netop lavede sådan en eller anden kontrafigur, når jeg så læste Tue, ikke? Som handlede om, at Tue blev bedst og skrev stærkest, lige præcis når det skete i bøgerne stærkest, som han lige beskrev, som er, at det formelle brydes med stoffet på nogle måder, der gør, at begge dele ligesom bliver mere spændende og føles nyt, ikke?
Jamen når jeg spørger særligt dig om det, så er det fordi, at jeg har jo ekstrem respekt for dig som anmelder, og så læser jeg for eksempel din pragtfulde anmeldelse af Ursula Andkjær Olsens Krisehæfterne, og så har jeg sådan en lille citat her, jeg har fundet på Infomedia i toget, og har kopieret over i mit lille notat, min lille app her på telefonen, og der står her, i flere stykker udøver hun noget af den stærkeste og mest skarpsindige samfundskritik, der kan opdrives her til land. Gå hjem og vugs, Svend Brinkmann. Og så kommer det. Jeg får dårlig samvittighed over ikke at referere hendes grublen og kritik loyalt og ekstensivt, men jeg bryder mig ikke om at domesticere den vilde tanke ved at reproducere den fodslæbende her, bla 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 bla. Jeg ser det her som pisse ærgerligt, fordi jeg vil enormt gerne have, at lige præcis du skrev med citater, hvad det er, der gør, at du kan sige, at det er den mest dybsindige samfundskritik, vi har. Der tænker jeg, den var nem, den der.
Meget,
jeg vil ikke domesticere, uha.
Ja,
det havde jo været overgreb at gøre det. Ja. Nej, det havde jeg ikke. Vi skal da have din læsning af det samfundskritiske.
Helt sikkert. Og den sker forhåbentlig også andre steder. Det der, det er jo fuldstændig chicken-agtigt at løbe, fordi jeg ligesom bare har travlt med også i høj grad min formelle begejstring og den formelle beskrivelse af, hvad den her meget store sindssyge bog er. Men jeg tror også, det er jo også et eksempel på en bog, der bare er for meget til en enkelt anmeldelse. Ikke? Også, ikke? Det er jo en bog, der fortjener en kapitel 2 anmeldelse.
Men du er jo så professionel, mig, så når du har et format af det, du anmelder, hvorfor skal det så ikke med første gang?
Ja, men det er også noget pjat.
Jamen, det er ikke for at træde rundt i det, men for mig er det jo bare et kæmpe værk, som er så fantastisk, også fordi det ud over den måde, det er skrevet på, den fragmentariske form, den lyriske form, de korte sætninger, den der blanding af alt muligt på én gang, udtrykker måske i virkeligheden på en måde, jeg ikke har set så mange gange før, hvordan det er at leve i et samfund eller i en virkelighed, der er præget af personlige kriser, store globale kriser, alle mulige kriser. Ja. Og at samfundskritikken, den civilisationskritik, der også er i det her, fortjener også at blive noteret af anmelderne.
Ja, jeg erklærer mig skyldig.
Hvad siger du, Tue?
Jamen, det synes jeg, det lyder som en god idé. Det er jo tit svært at gøre. Altså, jeg tror også... Altså, jeg i hvert fald prøver at komme overens med, at man nogle gange gerne vil en masse i sine anmeldelser, men man når det ikke, eller man rammer ikke de rigtige formuleringer. Og hvis en bog er bare lidt kompliceret eller god på en indviklet måde, så er det bare noget, så kan det jo godt have sådan en fornemmelse af, at man halser efter for bare at få sat ord på noget af det og sådan noget, ikke? Og der tænker jeg, og man har, du ved, man har de der 600 ord, som Lars har, eller 800 ord, eller sådan
noget. Jeg tror, det var 800, for en gang skyld.
Og så kan det godt være, at man må sige, jamen, jeg kan notere, at det findes. Der er sgu ikke plads til at udfolde det. Men altså, det er da klart, nogle af de anmeldelser, jeg er gladest for at have skrevet, der synes jeg, at jeg prøver at lykkes med det der, ikke? Altså, jeg var meget glad for den anmeldelse, jeg skrev af Dennis Gade Kofods Nancy i sin tid, hvor jeg synes, jeg selv fik den til overbevisende at handle om udkantsdanmark og globalisering og sådan noget, ikke?
Ja, men når du for eksempel så er glad for den anmeldelse, fordi du fik skrevet de ting, så er det vel også, fordi du synes, at det værk siger noget om for eksempel udkantsdanmark?
Ja, ja, helt sikkert.
Og hvorfor er det vigtigt, at der er et værk, der siger noget om udkantsdanmark?
Fordi, altså jeg tænker jo meget, altså der er jo også litteratur, som ikke forholder sig til samtiden på den måde, og det, men når litteratur...
Det ser du med meget stort suk.
Nej, overhovedet ikke, det var bare, den er der bare, den er svær at diskutere, ikke? Men når værker gør det på en god måde, så er det jo, så siger de jo noget, som man ikke kan finde i den politiske samtale om for eksempel udkantsdanmark, og Dennis Gade Kofod, som jo bor på Bornholm og skriver om Bornholm, han har et fantastisk blik for, hvad er det for nogle stemninger, det vil sige at leve i en region, som på en måde har været under afvikling, og hvad er det for nogle forandringer, der sker der, altså nogle måder at have et liv på, der findes der i lige det her historiske øjeblik. Og så blander han det med sådan nogle folkeeventyr og sådan bornholmske myter på en virkelig original måde.
Nisser,
som på en måde bliver et billede på globaliseringen. Altså, det er en meget vild greb, ikke? Og det synes jeg får sagt måske ikke noget om, at præcis hvad er dynamikkerne bag udkantsdanmark, men noget om, hvad er stemningen i udkantsdanmark. Det synes jeg ikke, vi hører så meget om i den politiske debat ellers. Og det er noget af det, som litteraturen kan, ikke? Og der synes jeg, vi har, eller jeg føler i hvert fald, jeg meget gerne vil prøve at sætte ord på det så i min anmeldelse.
Ja,
jeg synes, der er den meget gode pointe. Den gode pointe er jo også at pipe, altså også i forhold til det, du siger om, at alting betyder, ikke? Og alt tekst er jo også skrevet, altså både i og fra og til en samtid, ligesom helt uundgåeligt, ikke? Og der er der også en opgave i kunne man sige, i hvert fald hvis man ligesom oplever det som noget, der virkelig banker på i teksten, om jeg så må sige, ikke? I noget af den smalle litteratur, som i Tues bog, hvor han læser Meise Aimo Boot, for eksempel, ikke? I forlængelse af nogen, vi kan kalde mere ligesom åbenlyse realister, ikke? Hvor hun skriver sådan en meget ligesom kantet, fragmentarisk stil, ikke? Og gøre opmærksom på, at nogle af de værker, som ellers har det med bare ligesom at komme ud i ligesom de avancerede børns legeplads eller sådan noget, ikke? Som virkelig, virkelig spændende legetøj, ikke? Og ligesom sige, hey, det taler altså faktisk også ret vildt om, hvem vi er og hvordan vi har det og hvad fanden der sker og sådan noget, ikke? Når det gør det, ikke også, ikke? Altså det kan også forseres, ikke? Men det tænker jeg, der er en rigtig god pointe i, ikke? Fordi der også bare helt genremæssigt nogle gange bare sker nogle meget kedelige sorteringer, ikke? I forhold til os, hvad der på alle de her andre ledere, som jeg har det med at være placeret overfor, handler om noget, ikke?
Ja. Nu for eksempel Meise Aimo Boot. Jeg tror, den hedder Over og skinner en strålende sol, eller noget i den dur. Ja. Den måde, hun lader en elev ytre sig om, hvordan vedkommende agerer i et klasseværelse for at leve op til nogle samfundsmæssigt internaliserede krav, er helt fantastisk. Jeg kan sagtens forstå, at der har man ligesom både sprog og tematik, men tematikken, den ligger nedenunder, og det er fuldstændig kraft af formen, at man overhovedet hopper på, ikke? Det havde været rejsesfuldt at læse en angiver stil om, hvordan man sidder der, og så ligesom skal på traditionel vis leve op til tingene. Men lad mig spørge her til sidst, det her med vores debatmøde forleden, hvor Mikkel Tyk her har haft betydning i opløbet, fordi han har i vores bogsektion været med til at kritisere anmeldernes manglende forståelse for, hvad der er på spil i litteraturen lige nu, hvor den er på vej hen, og hvor den sker. Der siger han jo altså også, at vi lever ikke, og det ved vi jo godt, vi ikke gør, men vi lever ikke længere i Brandts tid. Han siger, at der er ikke nogen offentlighed længere. og han undsiger på mange måder forestillingen om, at litteratur kan noget opbyggeligt, som jeg for eksempel hører dig sige, Tue, at den kan, hvis for eksempel Dennis Gade Kofod skriver begavet anderledes om udkantsdanmark, så kan den et eller andet i en offentlig samtale også. Den kan berige en offentlig samtale. Hvad siger I her, hvad jeg ser i forhold til, hvad der er på spil i litteraturen lige nu? Jeg tænker ikke bare på den måde, forskellige forfattere skriver, og hvad der ligesom er æstetisk formæssigt på spil, men i forhold til, om litteraturen overhovedet har en stemme om den præger kulturen. Om litteraturen stadig har kraft, eller om er det i virkeligheden stand-up og film og noget helt andet? Altså, er det et gniderværk for akademiske litterater, mere eller mindre, eller har det en betydning for den samfundsmæssige dialog, det her med litteraturen, stadigvæk? Meget langt og meget rodet spørgsmål, men jeg håber, jeg har...
Du er i bestyrelsen for Brandeselskabet,
ikke? Ja, det er så. Altså... Jeg tror, hvis man ser på, hvor mange, der læser litteratur, så er det klart, så er det en mindre kunstart i dag, ikke? I forhold til nogle af de andre. Altså, så jubler man, når der er 100.000 eller 200.000, der læser Hanne-Vibeke Holst eller sådan noget, og glemmer, at det ville jo være en total fiasko, hvis det var en tv-serie. Ikke? Så der, på en vis måde, så er det jo ikke det der. Men jeg ved ikke, om det nogensinde har været det der, hvor folket som sådan har siddet og læst en roman samtidig eller sådan noget. Sådan har litteratur jo aldrig fungeret. Men jeg synes alligevel, de gode bøger, eller der er nogle bøger, som man siger, de fortjener i hvert fald at deltage i samtalen. Ikke? Det vil være godt, hvis nogle flere magthavere eller folk med institutionel magt læste og forholdt sig til udsagnene i de her bøger. Ikke? Og så tænker jeg også, altså nu er jeg jo på universitetet og har rigtig meget med folk i sådan start-20'erne at gøre. Nogle gange tænker jeg, men måske er litteraturens rolle i dag... simpelthen at pege på, at der findes andre værdier, man kan leve sit liv efter end konkurrencestatens værdier og selvoptimeringsværdier. At det er i orden ligesom at ikke at stræbe efter det gode job, men derimod at have læst mange bøger og finde lykke i samtaler om bøger og meningsfuldhed i sit liv i den type af værdier, altså den praksis, det er at være forelsket i litteraturen. Ikke? Og at det i sig selv er på en måde samfundsmæssigt nok, fordi det er en modpraksis i forhold til den her konstante tiltale af unge mennesker, som at nu skal de have mere travlt, og nu skal de optimere sig selv mere, nu skal de gøre sig mere erhvervsparate. Ikke? Og det synes jeg er på en måde godt.
Lars?
Jeg tror helst bare, jeg vil sige ammen til, hvad du siger, fordi jeg altid kommer til at bide mig selv i tungen, når jeg skal sige, at litteraturen er godt for noget. Lige nu redigerer jeg en serie med ny poesi i Ud at Se, som vel er en af de få ligesom, overhovedet tilbageværende egentlige public service dynamoer, der er i det danske samfund. Ikke? Og der må der jo være en eller anden idé om, så i det mindste så at kvalificere folks kedsomhed, når de sidder i et tog, ikke? At man kan kede sig på et højere og et skarpere niveau. Ikke? Men lad os så have det også oplevet, altså jeg tænker jo igen, litteraturen skal aldrig noget, ikke? Men det er jo meget fedt, når den kan blive, når den gode litteratur kan blive brugt på en god måde. Jeg var til sådan et møde om psykiatri, hvor der var psykiater, der læste Asta Olivia Nordenhof, ikke? Og både læste hendes poesi og hendes debatindlæg, ikke? Og det tænkte jeg, det var ikke dårligt, at de gjorde det.
Du siger, det var ikke dårligt. Du siger for eksempel ikke, det var godt, de gjorde det.
Det siger du så, ikke?
Ja. Jamen bare for at vende tilbage til mødet forleden. Jeg kan ikke huske, om det var dig, Tue, eller om det var Jeppe Brixvold, der sagde, at i forhold til litteraturkritik, så er det her lødighedsbegreb, der et eller andet sted stadig opereres med, et kvalitetsbegreb. Det er noget, der er faldet ned fra oven. Der var ligesom engang en dannet elite, lad os sige, i 20'erne og 30'erne, som ligesom havde gået lang tid i skole, og som vidste, hvad litteratur var, og fortalte resten af befolkningen, hvad der var godt og hvad der var skidt. Det er vel også fordi, vi nu lever i en tid, hvor demokratiseringen er ført så vidt, og det har vi jo været inde på, så der er mange, hvad skal man sige, nye autoriteter, der er mange subkulturer, der er ikke bare én kultur. Det er vel også sådan nogle ting, der er på spil, og som har gjort, at litteratur fra den gang, at eliten sagde, den er super vigtig, til nu, der er sket noget der. Litteraturen har også måttet ligesom afgive plads til alt det andet, der er sket inden for det kunstneriske og ekspressive felt. Ikke? Folk ser tv-serier, folk ser film, folk får inspiration til deres liv andre steder fra, end fra den gang for 100 år siden, eller 120 år siden, hvor Jack London omkring år 1900 fyldte alle aviser med bare med eventyrlighed, ikke?
Jo, altså det tror jeg er rigtigt. Altså hvis man ser på medielandskabet, så er det klart, så er skriften trængt af nogle andre medier, ikke? Jeg tænker ikke på det som en forfaldshistorie, eller som noget, der er problematisk. Altså jeg tænker, at det er godt, og det er sjovere at skrive om litteratur, når man ikke hele tiden skal henvende, eller henvise, eller føle, man skal inkarnere den her gode smag, men i stedet for hele tiden skal sige, jeg mener det her. Det er selvfølgelig, det er skrevet ind i en offentlighed, hvor meninger brydes, hvor smagsholdninger også brydes, men jeg mener dog, at det her er et så væsentligt indlæg, at jeg ligesom fordrer, at andre skal forholde sig til det. Ikke nødvendigvis, at de skal være enige med det. Og det synes jeg på en måde er, det er på en måde det vigtige at have det aspekt med, fordi faren selvfølgelig ved smagspluralismen, det er, at det ender som sådan nogle små bobler, der ikke gider forholde sig til hinanden, og til sidst så har man den boble, der hedder, fordi jeg mener det, så er der ingen, der skal komme og sige noget til mig om den mening, og jeg er jo ikke interesseret i, hvad andre mener. Det er sådan faren ved den der pluralisme, ikke? Men jeg synes, så i virkeligheden i praksis, så viser det sig, at folk er enormt interesserede i, hvad andre mener, og anfægtet af, hvad andre mener, også når de ikke er enige. Og sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg læser gode anmeldelser, jeg ikke er enig med. Det er jo næsten det bedste, ikke? Altså, så har man nogen at skændes med og diskutere med. Og sådan.
Jeg tror, det er tre spørgsmål, siden jeg sagde nu, var det sidste spørgsmål. Men jeg kan alligevel ikke lade være med en lille krølle på halen her, hvis det er okay med jer. Hvad siger I til, at man, når man taler med forfattere fra trængte lande, fra diktaturer, fra fattige lande, fra voldelige lande, der oplever de den skønlitterære forfatter som en, der har en helt anden rolle, end man kan mærke, at skønlitterære forfattere har i lande som vores. Og det er som om, at de på en helt anden måde bliver presset ind i og er nødt til at være en slags enmandshær, hver især, der forsvarer nogle værdier, og nogle gange er de simpelthen Pamuk i Tyrkiet, eller Aswani i Egypten og andre. Det kan også være Svetlana Alexievich i Hviderusland. Altså, de sidder der og er forfattere, ikke? Og det, de skriver, er meget mere end dette værk og dette værk. Det er også på en eller anden måde en artikulation af nogle længsler, befolkningen har. Det er en helt andet rum. Og der tænker jeg, at i de lande der ville det være mærkeligt, hvis der var en kritik, der kun var optaget det æstetiske. Fordi at det tematiske, vi er undertrykt, eller man forfølger os, når vi har tørklæder på, som i Pamuks sne, at det er det, der er det vigtige også. Så det er vel også noget med, at kritikeren i et forkælet vestligt land kan nøjes med at være optaget af det mere, altså det rent æstetiske, det formæssige, fordi der ikke er så store samfundsmæssige modsætninger.
Nej, men altså, det her, når man formulerer det sådan, så har man en idé om, at der findes noget tematisk, og så propper vi lige det æstetiske på som sådan en form for glasur eller krømmel. Men jeg tænker, måske skal man tænke det formelle arbejde meget mere som det kamera, man laver i en film, som det, der gør, at der tillader en at kunne se billedet skarpt. Og min oplevelse af at læse en tekst, som er dårligt skrevet, som er dårligt håndværk på forskellige måder, det er som at se et billede, der hele tiden er uskarpt eller dårligt skåret i en film. Noget, der hele tiden generer mig i virkeligheden. Sådan, så jeg ikke kan se indholdet, så jeg ikke kan forholde mig til indholdet. Så jeg faktisk ikke kan få øje på, hvordan det er at leve på den her måde eller sådan noget. Så er der alle mulige andre måder at formmæssigt arbejde, men man kan bare tænke det igennem, i virkeligheden igennem klassicismen og sige, jamen formens opgave er at være så klar som muligt og tillade, at man kan se det her så klart som muligt. Og
Eller så påtrængende som muligt, ja, ikke? Altså, ja. Så vildt som muligt, kan man også sige, ikke? For klarheden er jo kun ja, ligesom en måde, kamera kan bevæge sig på, ja, ikke? Ja, ja. Et kamera kan også altså være på altså et steadicam, der går helt ustædigt ned ad trappen,
ja,
ikke?
Ja, ja,
altså,
ja.
Og på den måde kræver opmærksomheden, ikke? Men stadigvæk skal der nogen bag det der fucking kamera, ikke? Med kunstnerisk vilje og kunstnerisk talent, ikke? For at det er opmærksomheden værd, ikke?
Så jeg synes, jeg tænker, der er jo heller ingen af de forfattere, du nævner, hvor man tænker, ja, det er jo meget vigtigt, det de skriver om, men hold da op nogle dårlige sætninger, vel? Det er jo ikke det, man tænker om de forfattere, vel? Så jeg synes ikke, jeg tænker, at det ikke er rigtigt, det du siger.
Således oplyst siger jeg tak til jer begge to, fordi I vil komme her og binde en krølle på det lange forløb, vi har haft om, hvad litteraturkritikken kan og skal. Tak Lars Bukdal, og tak Tue Andersen Ekø.
Selv tak.
var alt for denne gang. Vi er tilbage i næste uge. Og husk at sige til dine venner og bekendte litteraturelskere, sådan fra nær og fjern, at Bogfolk er noget, man hører, og at man kan finde os i iTunes, på Politikens hjemmeside under podcast-rubrikken, og man også bør downloade Politikken Podcast. Det er en app, som findes i App Store, og finde os der på genlyt.